Jeesus sanoo tässä jäähyväispuheessaan Johanneksen evankeliumin luvussa 14 tämän sanan jos. Neljästoista luku jakeessa 15. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Me ymmärrämme tämän, että Jumalan rakkaus on ja tulee olemaan se ainut arvopohja tässä maailmassa, jolle voidaan rakentaa yleensäkin jotain pysyvää. Että jos on jotain pysyvää, niin se on Jumalan rakkaus. Nyt on vain pieni ongelma, niin kuin varmaan olet huomannut, niin tämmöinen sana kuin rakkaus. Niin se on menettänyt semmoisen, se ymmärretään väärin. Ei sillä oikein osta kaikupohjaa enää. Mutta kun me yleensäkin viittaamme ja puhumme Jumalan rakkaudesta Jeesuksessa, niin se on muuttumaton. Siinä ei ole mitään pois otettavaa. Se on kulumaton. Ja jos me niin kuin vaelluksessamme väärän välttämiseksi tai hyvän tekemiseksi, jos se ei lähde Jumalan rakkaudesta, vaan jostakin semmoisesta oman suosion tai kunnian saamisesta, niin silloin kaikenlainen tekeminen on itse asiassa turha. Jumalan rakkaus on ainut motiivi, joka saa synnyttämään Jumalaiden. Mutta pienikin sellainen laupeuden teko, vaikka se on näkymätön, mitätön, mutta kun se lähtee Jumalan rakkaudesta, niin se on arvokas. Ja on varmaa, että se tekee edelleen. Tämä yhteyden säilyttäminen, joka on sinänsä hyvin äärettömän tärkeä asia, jota me olemme tässä myös kokemassa, niin se on nimenomaan pysymistä tässä rakkaudessa, että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ilman rakkautta tämä yhteys eikä hyvät teot, nehän ei millään tavalla palvele Jumalan tarkoitusta. Kuuntelepa tämä hebrealaiskirjeen 10. luvun jae 24. Siinä sanotaan, että ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Siis valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Tässä linkittyy toisiinsa hyvät teot sekä yhteyden vaaliminen yhdessä tämän rakkauden kanssa. Ja nämä on kaksi sellaista asiaa, jotka polttaa minun sydäntäni. Tämä keskinäinen rakkaus ja keskinäinen yhteys. Miten se on helposti katoavaa, unohdettavaa, mutta kuitenkin parannuksen teon kautta se on jälleen löydettävissä. Ja se mahdollistaa seurakunnassa menestymisen ja nimenomaan Jumalan sanan menestyksen. Ilman rakkautta, niin kuin kirjeen kirjoittaja tässä vakavasti seurakuntaa opastaa, niin minkäänlainen tai mikään toimintamme ei palvele Jumalaa. Se palvelee ihan jotain muuta. Paavali muistuttaa ihan samasta asiasta ja hän kuvaa tätä, että miten tärkein vaikuttaja meidän elämässämme ja seurakunnan elämässä tässä Kristuksen ruumissa on ja tulee olla Jumalan rakkaus. Muista tuon korintolaiskirjeen luvun 13. Teksti, jota käytetään ensisijaisesti hääpuheissa. Mutta teksti on sitä suuremmalla syyllä tarkoitettu voimakkaana kehotuksena seurakunnalle, että rakkautta tulee vaalia enemmän kuin mitään muuta. Muista tuosta rakkauden taulusta varmaan jotain, mitä kaikkia rakkaus on, Paavalisen tuossa tuo esille. Siihen nyt sen enempää sitten palaamatta. Mutta se on seurakunnalle, meille jokaiselle äärettömän tärkeä muistutus. Kyllä se helposti on näin, että aika tyhjän puhujia ja vailla mitään parempaa huomista me ollaan ilman rakkautta. Jos se meiltä pois otetaan, niin puheemme on kyllä ihan yhtä tyhjän kanssa. Kaunis teko tai sana, kyllä se jää tyhjäksi ja täysin voimattomaksi ilman rakkautta. Koulutyön tekijänä siellä pääkaupunkiseudulla monasti sitten käytin mukana niin sitten tällaisia todistuspuheenvuoroja, määrämittaisia siitä, miten on tultu uskoon. Ne saattoi olla todella raflaavia. Narkkareiden, vankien, rikollisten, murhamiesten jopa todistuksia. Mutta kuulkaa, joskus oli vaan aistittavissa näin, että siitä jännittävästä tarinasta puuttui Jumalan rakkaus. Niin kyllä se oli itse asiassa yhtä tyhjän kanssa. Kyllä oppilaat, tytöt ja pojat kuunteli, mutta ei siinä ole sitä vaikutusta, kun sitten taas joku muu todistaja, jolla ei ollut mitään tällaista raflaavaa esille tuotavaa, mutta vapisevalla, ujolla, aralla, äänellä, ehkä vähän itku silmässä luokan edessä kertoo, miten tuli uskoon. Valtava vaikutus. Koska siellä on Jumalan rakkaus. Tällainen seurakunta, joka vaalii tätä Jumalan rakkautta, sen kautta tapahtuvaa yhteyttä, niin kyllä se on voittamaton tässä pimeässä ajassa. Se on voittamaton. Ei minun ja sinun tähden, vaan sen Jeesuksen Kristuksen Jumalan rakkauden tähden. Se on väkevin todistus tälle maailmalle. Mä ymmärrän, että tämä kaikki tällainen puhuttu saarnatekstin, se jää niin epämääräiseksi ilman suurta Pyhän Hengen todistusta, mutta koitan jatkaa tällä hyvin tutuksi tulleella saarna tai raamatun tekstillä. Ja toivon, että älä heti sulje sydäntäsi, koska teksti, jota paljon on käytetty, se on tuolta ilmestyskirjasta, mutta ennen kuin siihen mennään, niin tämä itse rakkauden apostoli Johannes, joka sai tehtäväkseen tämän ilmestyskirjan kirjoittamisen, niin kirjoittaa tälle Efeson seurakunnalle jotain todella vakavaa tuo Jeesuksen ilmestymisen kautta. Ja tästä seurakunnasta, Efeson seurakunnastahan mainitaan, siis inhimillisestä ajattelua, se on loistava. Se seurakunta edustaa kaikin puolin niin Paavalin kirjeessä kuin apostolien teoissa läpi Raamatun, missä siitä puhutaan, niin aika lailla erinomaista seurakuntaa, joka on asiallinen, hyvin järjestäytynyt, monia muita aikansa seurakuntia mittavampi niin laadullisesti kuin jäseniltään, on paljon toimintaa. Se on monella tapaa ihanne seurakunta, kun sitä ihmisenä mitataan. Se oli muuten myös vainottu seurakunta. Siellä oli myös märttyyrejä, jotka oli henkensä joutuneet antamaan ja menettäneet uskonsa tähden. Monia oli kidutettu uskon tähden. Ja sitten semmoinenkin yksityiskohta tästä Efeson seurakunnasta, että se seurakunta taisteli myös sisältä päin hyökkäävää vihollista vastaan. Tämä on vakava asia seurakunnassa, myös tänä päivänä. Se on oikeastaan vakavampi kuin vaino, joka tulee seurakunnan ulkopuolelta. Vainohan katsotaan, että se yhdistää seurakuntaa, rakentaa seurakuntaa, mutta taas tämä sisältäpäin tuleva tämmöinen riitaisuus repii seurakuntaa sisältäpäin. Ja sitä voidaan aika monasti, kun sitä tutkiskellaan, niin sanoa harhaopiksi. Mistä se sitten aina tuleekin, mutta se on yksi tämän päivän ongelmia. Ja siellä nämä toisiaan rakastavat ihmiset joutuu sitten monasti väistymään noiden omasta mielestään oikeassa olevien tieltä. Tulee nämä ristiriidat. Ja miten nämä tämmöiset ristiriidat sitten repikään meidänkin aikamme seurakuntia. Mutta tämäkin taistelu sisältäpäin oli tämän Efeson seurakunnan kohdalla niin kuin hoidossa. Mutta silti tämä seurakunta joutuu Jeesuksen kovien sanojen puhutteluun. Seurakuntaa tullaan ja nuhdellaan asiasta, joka monasti on kyllä tämä meidänkin ongelmamme. Ja nyt tämä ilmestyskirja, toinen luku, jae 4, joka on tämä tuttu jae. Mutta se minulla on sinua vastaan, sanoo Jeesus, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkauden. Muista, mistä olet langennut ja tee parannus. Ja teen niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. On ne meinaa kovat sanat seurakunnan johtajalle. Puhutaan seurakunnan enkelistä, mutta varmaan sillä niin kuin tämmöistä johtajahenkilöä me saatamme puhua pastorista tarkoitetaan. Tämä kreikan kieli sanoo tämän ensirakkauden jotenkin näin, että järjestyksessä ensimmäisestä jumalisesta agape-rakkaudesta. Siis järjestyksessä ensimmäisestä jumalisesta agape-rakkauksesta oli luovuttu. Se oli hylätty. Ja tämä Jeesuksen huomautus ei ole nyt vain joku, että nyt täytyisi tehdä joku korjausliike tai ajatuksen vaihto, toiminnan suunnitelma uusiksi. Ei mitään tällaista, vaan tämä ensirakkauden hylkääminen, se oli todellinen ongelma. Mutta tästä voitiin tehdä parannus. Mutta se oli kuitenkin varmaan jo niin pitkällä, ja varsinkin nyt tämän seurakunnan johtajan kohdalla, että tämä seurakunnan ydin tai tämän uskonveljen ydin, miten sen sanoisi, niin se oli jo päässyt niin kuin haisemaan. Ja oli vaarana, että koko usko niin kuin pilaantuisi ja se sitten tekisi myös vaikutuksensa siihen koko seurakuntaan. Mutta tästä vakavuudesta huolimatta ajattelee, ulkoisesti kaikki oli hyvin. Kyllä me sisarina ja velinä saatiin sitten seurakuntana, kyllä me voimme kuvitella ja leikkiä kaikki hyvin. Mutta kun me annamme mahdollisuuden Jumalan hengen tutkia meitä, niin asia voi olla aivan toisin. Ja näin me annamme Jumalan hengen meitä tutkia. Tämä ensirakkauden hylkääminen, se oli siis todellinen ongelma. Ja tämä Efeson seurakunnan johtaja tässä mielessä saa todella vakavan sanoman. Ja Jumala on enemmän kuin tosissaan tämän vakavan asian kanssa. Minä tulen sinun luoksesi ja työnnän sinut syrjään, jollet sinä tee parannusta. Eli yksinkertaisesti näin, että minä tulen sinun tykösi ilman parannuksen tekoa ja sammutan valot. Ja sinä menet pimeään. Millä tavalla tämä seurakunnan johtaja oli langennut, sitä Raamattu ei meille kerro, eikä meidän tarvitse sitä tietää. Mutta vakava oli hänen lankeemuksensa ja vaikka yleinen arvosana hänestä oli kaikin puolin hyvä. Mutta hän oli joutunut tai ainakin joutumassa pois Kristuksesta. Ja häntä tässä niin kuin Herra Jeesus syyttää seurakunnan johtajaa niin kuin rakkauden hylkäämisestä. Ja tämä on nyt vakavampi asia kuin eksyminen tai luopuminen, jotenkin rakkauden kadottaminen, ei vaan hyljännyt. Se tekee tästä vakavan. Muistatko, miten Jumala sanassaan tuo sen esille, että Jumala vihaa hylkäämistä. Ihmisten keskuudessa, mutta myös näin hengellisesti ajatellen. Jumala vihaa tätä hylkäämistä. Missä ja miten tämä lankeemus tai vaihto oli tapahtunut, niin sitä me emme todellaan sen tarkemmin tiedä. Tälle ensirakkaus tai ensimmäinen rakkaus tulkinnalle, sillä on tietysti paljon, varmasti olet kuullut paljon hyviä saarnoja, hyviä selityksiä. Ja tämä ensirakkauden, niin sen hyvin helposti niin kuin ajatellaan tarkoittavan sellaista tunnetilaa, sitä niin kuin nyt vain voi ihmisellä siellä ensirakkauden huumassa olla. Miksei se voisi tarkoittaa vähän tätäkin, mutta tunteet, ne niin kuin helposti nostetaan tässä esille, niin ihana olotila kuin se onkin. Mutta kun aika sitten kuluu tässä rakkaudessa, rakastumisessa, rakkaus saa tämmöisen arkisen tasapainon, se rakkaushuuma vähän jo niin kuin väistyy, rakkaus syvenee tuntemisen myötä. Ja rakkaus niin kuin työntää juurensa syvemmälle sen toisensa tuntemisen kautta. Niin eikä ole enää niin kuin vain sitä pelkkää alkuhuumaan, tulee luottamus ja voisiko myös puhua tämmöisestä turvallisuudesta. Niin tarkoittaisiko tämä nyt sitä, että tämä rakkaus olisi niin kuin sammumassa ja kehoittaako Jeesus nyt sitten niin kuin palaamaan tähän alkutunteisiin, siihen huumaan, voimakkaisiin tunteisiin, jolloin rakkaus niin kuin leimahti ensi kertaa. Mä en usko, että tästä niin kuin on kysymys, vaan ihan jostakin muusta. Kyllähän näillä kaikilla paikkansa on. Totta, se niin kuin varmaan meinaa tätäkin kaikkea. Mutta ydin on nyt kumminkin ihan jossain muualla. Ja tämä rakkauden apostoli Johannes, jollaisena me hänet tunnemme, joka tämän kirjeen ja ilmestyskirjan kirjoitti Jeesuksen ilmestyksen mukaan, niin tämä sama Johannes apostoli, se on aiemminkin saanut Pyhältä Hengeltä kehotuksen kirjoittaa Jumalan rakkaudesta. Niin eikö ole syytä katsoa, mitä Johannes nyt sanoo tästä rakkaudesta, muun muassa evankeliumissaan tai kirjeissään? Että löytyisikö tälle ensirakkaudelle tällainen todellinen syvyys ja selitys? Esimerkiksi ensimmäinen Johanneksen kirje, 4. luku ja se jae 9. Jakeet 9 ja 10. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaansa. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Jossain käännöksessä muistan jopa näinkin, että hän rakasti ensin. Jumala on aina rakastanut sinua ennen kuin sinä. Jumala on aina rakastunut luomaansa ihmistä. Eli ensirakkaus ei tarkoita rakkautta, jolla sinä tai me rakastamme, vaan ensirakkaus on jotain sitä rakkautta, jolla Jumala on rakastanut maailmaa ja sinua ja minua jo ennen kuin meitä oli olemassa. Niin kuin muistat, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan että hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tässä on rakkaus, jonka tämä seurakunnan johtaja oli unohtamassa, hylkäämässä. Rakkauden, jolla Jumala heitä rakasti. Tämä on sellainen asia, josta Pyhä Henki ei voi olla murehtimatta. Itse asiassa, jos minä tai sinä yhtenäkin päivänä laiminlyön asioimasta tuolla Kolkatalla, jossa syntimme on sovitettu, jossa Jumalan rakkaus minua kohtaan on syntynyt. Jos minä jätän siellä asioimatta, niin silloin ollaan jo niin kuin unohtamassa tätä ensirakkautta. Siellä, missä Jumalan rakkaus hänen pojassaan annettiin Kolkatalla. Niin kuin aiemminkin olemme toisiamme muistuttaneet tästä jokapäiväisestä parannuksen tekemisestä. Asia, joka on jollakin tavalla laiminlyöty Suomen Sionissa. Siis puhua parannuksen tekemisestä ja sitten yhteen tulemisessa antaa myös mahdollisuus ja oikeus parannuksen tekemiseen. Ja parannuksen tekeminen vie meidät aina sinne ensirakkauteen. Sinne Golgatan ristin kummulle, jossa on lähde, muistatko? Lähde kaikkea syntiä ja saastaa vastaan. Siellä on Jumalan rakkaus. Tällä Efeson seurakunnan johtajalla ei ollut lupa unohtaa tätä, mutta tämän suhteen oli jotain laiminlyöntejä tapahtunut. Uusi armo jokaiselle päivälle. Ja tämä vaatteiden valkaisu Jeesuksen veressä, niin se on valveilla, se on myös raittiina pysymistä, kun me Jeesusta odotamme. Tämä ensi tai ensimmäinen tarkoittaa niin kuin kaiken tämän todeksi elämistä joka päivä ennen ja enemmän kuin mitään muuta. Ja voi miten tämä aamurukouskehotus muistuttaa tästä. Ihminen, joka ottaa tämän aamurukouksen omakseen, niin mä väittäisin näin, on mahdotonta, että hän hylkäisi tai jättäisi tai hukkaisi ensirakkauden. Se ei ole mahdollista. Jos hän kerta joka päivä, joka aamu, palaa sinne, missä tämä ensirakkaus on annettu. Sitten sanottiin, että ja teen niitä ensimmäisiä tekoja. Rakastuneilla, jos nyt vaikka puhutaan ihmisten välisestä rakkaudesta, niin ei siellä ole mitään pitkää muistilistaa siitä, mitä pitäisi tehdä. Ei siellä ole montaakaan asiaa, mitkä pyörii koko ajan. Kaikki se liittyy siihen yhteyteen ja läheisyyteen. Eikö niin? Ei millään muulla oikeastaan mitään välttämättä. Muuta kuin rakastavaisten ihmisten yhdessä olo ja kaiken jakaminen. Tämä on ensirakkautta. Ja Jeesuksessa, Kristuksessa se tarkoittaa sitä, että me asioimme parannuksen tekemisessä hetkittäin ja päivittäin. Lisäksi voidaan tietysti sanoa, kun apostolien teoissa alkuseurakunnan kohdalla on mainittu nämä alkuseurakunnan ensimmäiset teot, on saattanut Efeson seurakunnan kohdalla olla kyse myös näistä. Siellähän sanotaan, että tulee pysyä ja pysykää apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja mikä vielä? Rukouksessa tai rukouksissa. Erilaisissa rukouksissa. Nämä olivat alkuseurakunnalle annetut ensimmäiset tehtävät. Näitäkään ei ole lupa laiminlyödä eikä unohtaa missään nimessä. Mutta nyt surullista on tietysti tämä, että harvat ovat ne, jotka rukoilevat ja niin kuin ikävöivät tätä uudistuksen armoa joka päivä. Ja todella surullista, että jos seurakunnan tämä viestin saaja, enkeli, seurakunnan johtaja, paimen, on kadottanut tämä ensimmäisen ja sen mukana kaiken muunkin, mitä tulee Jumalan rakkauteen. Heille tämä elävä kosketus Jeesukseen Pyhän Hengen vaikutuksesta, niin se ei jostain syystä ole niin kuin sillä hetkellä tarpeellinen. Ja näin he voivat vaeltaa jaetulla sydämellä ja jopa parannuksen tekemisen laiminlyöden. Ei tämmöinen hengellinen johtaja voi johtaa Jumalan lammaslaumaa. Mä en usko Jumalan ollenkaan kaipaavan sellaisia tekijöitä, sillä lailla tekijöitä, tällä hetkellä, jotka alkavat jonkun uuden toiminnan tai kenties käynnistävät jonkun rakennushankkeen, vaan aivan erityisesti heitä, jotka johdattaa uskovia seurakuntaa rukoukseen, niin kuin tänään kuulin. Voi näitä Jumala etsii kaipaa. Niitä perheen isiä, perheen äitejä, jopa vanhempia sisaria ja veljiä kotona, jotka sais niin kuin käynnistettyä ehkä uudestaan sen rukouksen, Raamatusta, Jumalan sanasta puhumisen, sen luokse palaamisen. On varma, että Jumala haluaa olla heitä lähellä. Rukouksemme onkin, Jeesus, että Jumala pidä, säilytä meidät jatkuvassa rukouksessa ja parannuksen teossa. Älä anna, Jeesus, meidän kenenkään niin kuin käydä laiskoiksi suhteessa sinuun. Me emme kaipaa niinkään mitään suuria ihmisjoukkoja tai mitään inhimillisesti menestystä, kiitosta. Me haluamme Jumalan läsnäoloa. Me sitä ensirakkautta kaipaamme enemmän kuin mitään muuta. Tiedätkö, kun tämä saa olla totta sinun ja minun ja meidän elämässä, niin silloin oikeastaan aika tarpeetonta opettaa mistään yhteydestä tai palvelemisesta. Koska uskova, joka on rakkaudessa Jeesukseen, ja se toimii, niin se rakkaus on se, joka laittaa hänet palvelemaan, huomioimaan toisen. Ja syntyy luonnollisesti yhteyttä. Sitä ei tarvitse tehdä, ei opetella edes sen kummemmin, se vaan tulee. Ja jälleen viittaan siihen kahden ihmisen keskenäiseen rakkauteen, kun se oikein palaa. Kyllä siinä palvellaan toisia. Ja Jeesus jätti tästä kyllä niin valtavan esimerkin, johon vielä lyhyesti viittaan. Siellä Johanneksen luvussa 13 sanotaan jakeessa 4, että Jeesus siinä nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttänyt. Muistamme, että tätä aiemmin opetuslapset olivat olleet erittäin riitaisia ja riidelleet, väitellyt siitä, että kuka meistä on suurin. Ja sitten tullaan tähän viimeiselle aterialle. Tämmöisessä niin kuin hengessä, että keskenään nahisteltu ja riidelty, kuka saa minkäkin ministeripaikan mahdollisesti. Mutta kukaan ei ollut halukas ottamaan palvelijan paikkaa, pestä toistensa jalat, joka yleensä tietysti kuuluu palvelijalle tai niin sanotulle orjalle. Liekkö edes kenellä noussut tämä mieleen, että kyllä tässä niin kuin kuuluisi tapojen mukaan tämä jalkojen pesukin tehdä. Jeesushan ei säädä tässä mitään sellaista uutta oppia, vaan antaa esimerkin ja kutsuu meitä niin kuin palvelemaan. Tämä jalkojen pesu, siinä on enemmänkin kyse toinen toistemme niin kuin virvoittamisesta, toinen toistemme siunaamisesta. Mutta jos me niin kuin laiminlyömme tämänkaltaisen mielenlaadun, ja varsinkin jos se laiminlyödään jonkun sisaren tai veljen kohdalla uudelleen ja uudelleen, että sä et ole valmis niin kuin kykenevä hengellisesti häntä kohtaamaan, siunaamaan, ikään kuin polvistumaan ja pesemään hänen jalkojaan. Niin silloin on vaara, että siitä syntyy sellainen loukkaava tai jopa loukkaantuminen, ja se voi jopa pikkuhiljaa sitten äityä synniksi. Anteeksi antamattomaksi mieleksi. Eli Jeesuksen esimerkki on tässä nyt äärettömän tärkeä, että kun me olemme ja pysymme tässä ensirakkaudessa, niin silloin ketään ihminen, sisar tai veli, Kristuksessa, Jeesuksessa, ei ole vaikea kohdata. Ja jos Pyhä Henki ja kun Pyhä Henki osoittaa, että nyt tämä sisar tai veli tarvitsee virvoitusta, ja Jumalan rakkaudessa menet, ojennat ehkä kätesi, kysyt kysymyksen tai siunaat, niin tämä voi olla juuri sitä jalkojen pesua, joka tuohon aikaan tietysti oli sellainen virvoittava vaikutus. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ei ole palvelija Herransa suurempi eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos sen teette. Kyllähän meillä jokaisella päivittäisessä uskon vaelluksessa jalat tuppaa pölyntymään. Eli uskon vaellus saa tästä maailmasta jotain sellaista, joka ahdistaa meitä. Siis kysymys ei ole nyt synnistä. Jos kysymys olisi synnistä, niin silloin pitäisi mennä sinne Kolkatan lähteelle, jossa on lähde kaikkia syntiä saastaa vastaan, jossa Jeesuksen veri meidät puhdistaa. Jalkojenpesussa on kysymys vähän toisesta, semmoisesta rohkaisemisesta ja siunaamisesta. Ja meillä jokaisella työtä tekevällä, mä uskon, että Leenan kohdalla, joka palvelee tuolla sairaaloissa ja tuossa palveluammatissa, niin tuskin semmoista päivää onkaan, etteikö tarvittaisi tukea ja rohkaisua ja vahvistusta. Tai mikä työ meillä itse kullakin onkin. Täytyisi tulla niin kuin oikealla tavalla huomioiduksi siten, miten pyhänkin ohjaa. Aina kun yhteen tullaan, on se kokoontuminen sitten minkä niminen tahansa, niin kyllähän se oikea asennoituminen on juuri tämä. Ei niinkään tulla niin kuin vastaanottamaan ja kokemaan jotakin, vaan ehkä mieluummin niin, että voisin olla siunauksiksi jollekin. Koska kun me siunausta annamme ja levitämme, niin silloin me vääjäämättä tulemme myös siunatuksi. Se on niin kuin oikea asenne. Ja tämä on myös sitä esikuvaa, jonka Jeesus haluaa tässä meille jättää. Tämä toisen huomioiminen. Ja vielä tuolta luvun loppupuolelta Jeesus sanoo näin, että uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Että tekin niin rakastatte toisiaan. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Uuden käsky. Tässäkin aivan kuin viitataan siihen, mistä me lähdimme liikkeelle, tuo huomautus Efeson seurakunnan johtajalle. Ensirakkaudesta. Tämä uusi käsky. Se on joka päivä meille uusi. Sen tulee olla joka päivä meille tuore ja uusi. Samoin kuin ensimmäinen rakkaus. Se on ensi rakkautta, kun se pysyy joka päivä uutena ja tuoreena. Mä uskon Pyhän Hengen ihan tänäkin iltana jakavan meille tätä ensi rakkautta. Parannuksen tekemisen kautta, mutta myös sitten näitä, voisiko nyt kutsua liinavaatteita, jolla Jeesus vyöttäytyi ja lähti palvelemaan. Tämmöistä palvelijan mieltä, jolla käydä palvelemaan toinen toisiamme. Tämä ei ole aina semmoinen toiminnallinen kysymys, vaan enemmänkin hengellinen kysymys, että meillä on tämä mielenlaatu. Ja me omalla paikallamme rukouksessa siunaamme. Ja siunaamme erityisesti sitä, joka tuntuu kaikista vaikeimmalta. Ja lähdemme häntä rukouksissamme nimeltä siunaamaan. Ja kuulkaa, tässä tapahtuu käsittämätön ihme. Niin kuin itsekin olen sen kokenut tuolla läntisellä Uudellamaalla. Joskus vaan on niin, että tulee sellainen uskon veli, tai miksei uskon sisarkin. Että se homma ei vaan niin kuin toimi sen. Ne kemiat ei osu kohdalle. Ja se kiusaa. Ja kun lähdetään nimeltä siunaa, niin kuulkaa, Jumala henki tekee työtä. Ja minullakin on se yksi rakas veli, jonka koin tällaisena, että kemiat ei kohtaa. Mutta voin rehellisesti sanoa, tänä päivänä hän on yksi rakkaimpia veliä. Ja se on Jumala hengen työ. Ilman Jumalan rakkautta tätä muutosta ei josta voi. Voimme iloitsemme Jeesus siitä, että meillä on lähde, jossa tehdä parannusta. Ja että tämä ensirakkaus, jolla sinä olet kautta aikojen jokaista täällä olijaa rakastanut. Niin jos se meidän puolelta vaatii jotain muutosta, parannuksen tekemistä, Golgatalle palaamista, sinun ristin kuoleman muistamista, sinun ristin luokse palaamista, ja niin kuin sinä sanoit, että ottakaa ristin. Herra, suo tämä armo meille. Yksikään meistä ei kuuluisi tämän Efeson seurakunnan kaltaiseen joukkoon, että olisi hylkäämässä ensirakkautta. Ja kun sinun rakkautesi, Jeesus, pääsee meidät valtamaan ja murtamaan, niin se myös muuttaa meitä. Meistä tulee avoin kirje, meistä tulee evankeliumi. Me saamme olla suolana ja valona ilman minkäänlaista ponnistelua tai pyrkimistä johonkin muutokseen. Tämän saa aikaa Jumalan rakkaus. Tällä rakkaudella me siunaamme toisiamme ja haluamme oppia rakastamaan toisiamme vielä suuremmissa määrin. Kaikkia uskon veljiä, Jumalan hengestä syntyneitä tässä kaupungissa, siunaamalla heitä sinun nimestäsi. Herra, kun tämä rakkaus murtautuu aivan voimallisella ja uudella tavalla meissä itse kussakin, niin tuokoon se esille myös tässä meille rakkaassa seurakunnassa Kristuksen ruumiissa, sinun tekojasi. Tuokoon se esille näitä armolahjoja. Tulkoon Jumalan rakkaus esille myös, ei vain pelkkinä sanoina, vaan myös sellaisena voimana, Jumalan ihmeinä. Että saisimme olla se joukko, joka täällä kujilla ja aiton vierillä tunnetaan sellaiseksi, että he rakastavat toisiaan jumalallisella, puhtaalla ja pyhällä rakkaudella. Ja että tähän seurakuntayhteyteen, näihin iltoihin, voisi tulla kuka tahansa, niin rääkätty tai vahingoitettu, loukattu, miten ihminen vaan voi olla. Mutta että hänet rakkaudessa otetaan vastaan ja tulee mahdollisuus tehdä parannusta, johon Jumalan rakkaus johtaa. Pyydämme, Herra, siunaustasi tähän loppuhetkeen, loppulauluihin ja esirukouksiin vielä. Ja me uskallamme sanoa yhdestä sydämestä, Jeesus, sinä olet meille rakas. Aamen.